триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз про українську зброю, про українські спроможності, ну і про спроможності окупантів, на жаль, теж будемо говорити. Сьогодні і у нас неспокійний ранок. Повідомлялося от щойно про вибух у Чернігові. Тепер є повідомлення про вибух в Одесі. Застосовувалися МіГ-31, але ранок почався з більш приємних новин про те, що відбувалося у Джанкої. Зараз з нами на зв'язку головний редактор видання «Дефенс Експрес» Олег Катков. Пане Олегу, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, дякую за запрошення.
Давайте почнемо з сьогоднішнього ранку. Ви, напевно, вже бачили ті відео, що відбувалося на Джанкойському аеропорті, на аеродромі, точніше, де базувався гелікоптерний полк, здається, і там ще кілька підрозділів. Ну, тобто, коли воно вибухало, по-перше, чутно звуки вторинної детонації, а по-друге, просто по самій картинці. Ну, у мене було враження, що ніби вибухає щось, як відстрілюються ці теплові пастки, коли гелікоптер в роботі. І коли він хоче, щоб в нього не влучила ракета, отакі пастки відстрелюються. Чи можна припустити, що якраз по якійсь літаючій техніці були влучання?
Припустити можна. Питання в тому, що наразі поки немає точних супутних знімків Джанкойської авіабази. І єдине, що останні є з деталізованих знімків, це від 13 березня. Там був доволі детальний аналіз самих супутників і знімків. І там базувались не лише вертольоти, там базуються дійсно і К-52, і Мі-28. Там також базується ще й штурмова авіація на кшталт літаків Су-25. Саме, ну, скажімо так, у випадку атаки по таких об'єктах, то для нас це не буде ж такою новизною, тому що якщо використовувались балістичні ракети з касетними бойовими частинами, то через те, що на Джанкойській авіабазі абсолютно всі літальні апарати, тобто і вертольоти, і літаки, вони знаходяться на відкритих майданчиках, то їх там можливо накрити. Тут знов таки є досвід позитивний з використанням атакамсів і доведена ефективність. Також, якщо говорити про вторинну детонацію, то мова йде про ураження вже безпосередньо місця, де зберігались боєприпаси. Це також більш ніж можливо. Тут просто поки і наразі дуже багато питань, чим били дійсно, тому що там вже є повідомлення, мовляв, це був комбінований удар і штормшеду, і атакамс, причому атакамс в останній раз використовувався доволі давно і дуже обмежено, тобто, напевно, все ж таки розмови про те, що передали буквально декілька ракет, були правдою, з огляду на реальність, яку ми бачимо просто. Тому є питання, чим саме били і який буде результат. Зрештою, супутникові знімки, якщо буде відповідна якісна погода, то вони все розставлять. Тому що такі речі не сховаєш.
Такі речі не сховаєш, а сьогодні на півдні України, зокрема і на над тимчасово окупованим Кримом, має бути ще спокійна, ясна погода. Можливо, щось уже з'явиться до кінця дня. Ну і тепер про українські спроможності. Значить, комісія зі стратегії Нацоборони Конгресу США після спілкування і за підсумками зустрічі з міністром стратегічних галузей промисловостей України паном Камишином, повідомило, що Україна планує збільшити дальність польоту Нептунів до 1000 кілометрів. Це а реально, і б що воно дає, якщо ракета буде значно більшою, наприклад, що це нам дозволить зробити, і чи це взагалі реально?
Тут важливий аспект тому, що це дійсно така дуже неофіційна інформація, тому що вона оприлюднена Newsweek, і це єдине джерело, знову таки, хоч і західне, але за посиланням на власні джерела. І тут дуже б не хотілося б отримати, як правильно сказати, зайві сподівання відносно цього. Тому що коли мова йде про такі речі, як збільшити дальність польоту до 1000 кілометрів з 300, нехай там вже були там роботи, тобто було сказано, що вже збільшена дальність до 400 кілометрів, десь приблизно. Але ще раз збільшити.
Це, ну, в 2,5 рази. Це означає в 2,5 більше палива. Це означає в 2,5 рази більша ракета, чи принаймні паливний бак.
Ну, або перехід на інше паливо, наприклад, там, на більш енергоємне, так також можливо. Але у будь-якому випадку так, це безпосередньо збільшення габаритів ракети, збільшення її геометричних розмірів, тому що досягти дальності у 1000 кілометрів – це така для крилатої ракети висока дальність. Це габарит, який буде перевищувати, ну, буде складати приблизно, можливо, так метрів, ну, 5 лише самої ракети, це більше, ні. І діаметр буде більше. Ну, тобто це фактично створення нової ракети, давайте так. Другий аспект полягає в тому, що крилата ракета, протикорабельна ракета «Нептун» з дальністю 1000 кілометрів, вона об'єктивно не дуже потрібна. Тому що задача, якби, знищити кораблі, які знаходяться у бухті, ну, там дальності такої дальності буде звона зайва. Тобто Нептун у вигляді протикорабельної ракети з дальністю там хай 460 кілометрів, чи скільки там в останні оголошено, то його більш ніж достатньо для цих задач. Він вже перекриває значну частину Чорного моря. Коли ми говоримо про дальність ракети у 1000 кілометрів, то очевидно, її цілі будуть не кораблі, це будуть наземні цілі. Ну, для цього, ну, там і прямо у цій от публікації невеличкі сказано, щоб бити вглиб територію там Російської Федерації цими ракетами, тому їх там і дальність збільшили до 1000. Але коли ми говоримо про перероблення знов-таки протикорабельної ракети на крилату ракету для знищення наземних цілей, це точно дві різні розробки. Тобто вони можуть бути, ну, похідні одна від одної, але створення крилатої ракети з дальністю 1000 кілометрів для ураження наземних цілей – це не протикорабельна ракета «Нептун». Тобто вона навіть називатися буде по-іншому, тому що це інший клас взагалі розробки, інший клас далекобійної зброї. Для того, щоб бити по наземній цілі, необхідно, по-перше, що, ну, чому складність? Протикорабельна ракета, вона летить над водою. Над водою немає дерев, холмів, рельєфу місцевості як такого. Рівна поверхня. І крилата протикорабельна ракета, як «Нептун», може спокійно летити на висоті там 20-50 метрів над гребнем хвилі, чи навіть нижче. Поверхня рівна. Там не буде прям барж з комплексами радіоелектронної боротьби, тому і буде працювати супутникова навігація над морем. Наступний аспект. Коли ракета наближається, вона робить гірку, ну, якщо ми говоримо про «Нептун», вмикається активна радіолокаційна головка самонаведення, яка знаходить корабель, який треба, ну, і класифікує його там відповідно до закладеного у пам'ять, і уражає вже ціль, саме використовуючи активну радіолокаційне наведення. Коли ми говоримо про ураження наземної цілі крилатою ракетою, то є складність. Перше, треба забезпечити навігацію протягом цих 1000 кілометрів в умовах, коли ворог буде застосовувати радіоелектронну боротьбу. Одною супутниковою навігацією та, ну, вже не обійдешся. Плюс, ну, звісно, буде інерціальна, але і в її недостатньо, тому що там набігає похибка. І чим далі ракета летить, тим більше похибка. У крилатих ракетах використовуються доволі довершені системи навігації. Наприклад, там ДЕСМАК ракета летить і звіряє під собою поверхню, тобто, ну, фотографує її або робить радіолокаційний знімок і знімає, і звіряє його з еталонним зображенням, яке вже має прив'язку до координат. Система називається ДЕСМАК. Її інтеграція – це не так вже і просто. Це не, ну, скажімо так, це не взяти фотоапарат, там, який доступний на AliExpress, і скочим його там присобачити якось, і все. Ну, це складніші речі. Також треба додати систему ТЕРКОМ, треба додати систему активного огинання рельєфу місцевості. Тому що, ну, якщо, наприклад, на маршруті буде траплятися, ну, різкі перепади рельєфу, там, пагорби, пойми річок, все те інше, то ракеті треба ж, ну, якби, і ниряти, і підніматись, і це робити на швидкості 900, там, ну, приблизно 950 км на годину. Тобто це має бути активне слідування за рельєфом місцевості. Це також складається з зірочкою. Саме тому крилатих ракет насправді, ну, і не виробляє там всі, кому там, всі, хто хочуть, не виробляють їх. Саме тому, наприклад, навіть у Німеччині є там такі от речі, що, мовляв, ну, складно там відновити виробництво Таурусів, виявляється, тому що комплектах вже відповідної немає. І таке інше. І на От розуміючи таку складність, дуже би дійсно хотілося, щоб і такі крилаті ракети Україна виробляла. І, як там сказано, збільшила їх виробництво у 10 разів. І що ракета на 1000 кілометрів летить. Але просто треба розуміти, на мій погляд, той рівень складності, з яким які ці задачі потребують. І головне те, що якщо це дійсно зроблено, то це у 100 разів складніше, ніж зробити було б під час мирного часу.
Ясно, зрозуміло. Тепер про взагалі українські спроможності відбивати атаки. Це вже заява президента Зеленського. Трипільська теплоелектростанція була знищена росіянами, бо у нас залишилось 0 ракет. Летіли 11 ракет, перші 7 ми знищили, а 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що ракет було 0, заявив президент. Ну, ми розуміємо весь розпач, який за цим звучав, і всі аналогії того, що, ну, давайте все-таки Україні збільшимо допомогу проти ракетах. А чи можемо ми розуміти, що росіяни, ну, якраз і використали тактичний прийом перенавантажити українську наявну систему протиповітряної оборони, і коли, ну, от, що могли, відстріляли, далі все?
Ну, вони давно вже перейшли до такої тактики концентрованих ударів. Тобто, якщо ми згадаємо осінню-зимову кампанію 22-го року, то там була величезна кількість крилатих ракет, але вони били одночасно по безлічі об'єктів по всій території України. Зараз мова йде про те, що ворог саме зайняв дуже таку логічну, насправді, прагматичну тактику використання великої кількості ракет, але по одному об'єкту. Будь-яку протиповітряну оборону, будь-яку протиракетну оборону можна продавити. Це демонструє навіть, ну, абсолютно підготовлені такі системи, наприклад, як в Ізраїлі. Попри все, я не говорю навіть про останню атаку, щоб просто згадати, наприклад, атаку ще Хамаса, коли було запущено 2200 некерованих реактивних снарядів, дронів та інших там ракет. І попри те, що, ну, є там залізне купло, яке має 90-95% ефективність, ну, він банально пропускав. Чому? Тому що, по-перше, дійсно, і ракети завершуються, і, по-друге, якщо навіть ефективність там 90%, але запускається ще 2000 ракет, 200 з них пройдуть. І як би там не було, просто це теорія вірогідності. І це от показник ефективності 90%, він для всіх абсолютно. Це такий ідеалізований показник. У випадку, коли до цього ще не додається те, що немає відповідної кількості ракет, відповідної кількості зенітно-ракетних комплексів, тому що, ну, тут такий от момент, збили 7 ракет, ракети завершились. Можливо, мова йде про те, що той ТЕС там або на маршруті знаходилось, наприклад, могли збити, працювати по тим цілям, там 2 пускових, у кожній було там по 4 ракети. Вони вистрілили, все. Тобто, от вони ще змогли, то збили. Далі це проходить. Не було останнього ешелону, грубо кажучи, оборони самого цього об'єкту. Не було можливості залучити, наприклад, там, я не знаю, там винищувальну авіацію, яка може ефективно знищувати крилаті ракети. І чим більше вони там літять і роблять всякі там складні маневри, тим їх складніше збивати, тим їх навпаки легше збивати. Тобто є отакі от речі, і дуже складно говорити про те, що в Україні не може бути дефіциту зенітних ракет. По-перше, в умовах, коли вже почали переходити радянські комплекси на американські ракети, тому що, ну, зрозуміло, що радянські вже завершуються. А американські ракети ми не отримуємо, як мінімум, з, ну, безпосередньо США, як мінімум з нового року. Тому що навіть останній пакет, який був там у березні, там не було зенітних ракет, окрім «Стінгер».
Ну, тобто, це об'єктивна реальність, на жаль, ми з нею стикаємося. Ну, і тоді про ще одну спроможність. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, сказав, що Україна і Польща розглядають сценарій захисту, наприклад, українських західних областей польськими системами «Петріот». Але розглядаються дуже і дуже різні рішення. Це теж питання не лише політичної волі, а якогось, ну, ще й конекту між протиповітряними силами?
Це питання, насправді, розміщення іноземних сил на території України. Тобто, ну, дійсно, можливо, така річ, що вони поставлять свої зенітно-ракетні комплекси безпосередньо там близько до кордону, але проблема в тому, що будь-яка там дальність знищення крилатої ракети – це насправді 40 кілометрів. Тобто, ну, неможливо там захистити Західну Україну в межах там областей, розмістивши навіть у прикордонних районах Польщі зенітно-ракетні комплекси. Знову таки, крилата ракета – це маловисотна ціль, яка летить на висоті там 50 метрів умовно. Її видно на РЛС з 40 кілометрів в ідеальних умовах, в принципі. Тобто є такі от обмеження. Умовах, коли Польща все ж таки, наприклад, згодиться зробити парасольку над західними областями, доволі очікувано, але просто це про той заклик часів лютого 22-го року відносно закриття неба. Тоді, от якби вся Україна,
це рішення настільки запізніла, настільки запізніле рішення, але навіть якщо воно буде ухвалено, то це нам хоч щось допоможе?
Ну, звісно, воно допоможе, але ми ж повинні розуміти, що якщо ми говоримо про повноцінний захист, то тут два варіанти. Перше, або вони розміщують свої елементи протиповітряної оборони в Україні, мова йде про розміщення польських військ на території України, про розміщення сил НАТО в Україні, причому об'єктивно, важко про це говорити в умовах те, що ми зараз бачимо. Другий варіант – це те, що вони почнуть повітряне патрулювання. Це варіант складніший, тому що він передбачає дуже чітку взаємодію між українським протиповітряною обороною і польськими повітряними силами. І, скажімо так, можливо, будуть відведені певні райони для патрулювання, де будуть працювати лише, наприклад, польські літаки. Це також можливо. Але, знов-таки, якби не ситуація, коли Україна не отримує допомогу від США протягом останніх там півроку, вона не узгоджена, в умовах, коли нам пояснюють, чому от Ізраїль можна так захищати, а от Україну ні, складно говорити про такі речі.
Ясно. Ну і на фінал. Коаліція винищувачів передасть Україні значну кількість F-16, які будуть оснащені найновішим озброєнням та можуть бити за лінією фронту. Це міністр закордонних справ Норвегії сказав. Чи маємо ми припускати, що Норвегія розуміє, що далеко за лінією фронту це може бути і десь пускова установка «Іскандерів» під Воронежем? Чи там знову ж будуть обмеження, що тільки на тих територіях України, які контролюються росіянами?
Ну, це залежить, ти будете в першу чергу від США. І взагалі озброєння всіх винищувачів, вочевидь, в першу чергу буде залежати від США. Звісно, там є запаси європейських ракет, але не крилатих ракет для ураження цілей під умовним Воронежем. Тобто під умовним Воронежем уражати цілі можливо за F-16 ракетами JASSM. Це крилата ракета, тактична крилата ракета під ці літаки, під інші літаки тактичної авіації. І за своїми можливостями вона аналогічна Shadow Scalp або Taurus. Це однакові ракети, однакового класу, з однаковими можливостями. Різні дальності є, в залежності від версії. Але F-16 – це про JASSM. І від США вже буде залежати, чи буде бити F-16 по Воронежу, чи не буде бити F-16 по Воронежу. І знову повертаємось до того, де там допомога від США.
Ясно. Що ж, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, шановні, з нами на зв'язку був головний редактор видання Defense Express Олег Катков. Говорили і про потенціал для Нептунів українських, про які сказано, що їх дальність можуть збільшити до 1000 кілометрів, а там виявляється, принаймні так розказав пан Олег, що це, по суті, зробити абсолютно іншу нову ракету, тому що та ракета, як протикорабельна, яка летить над морем, це не зовсім ті самі системи наведення, навіть, ніж те, що має огинати рельєф місцевості, і сама головка наведення, і система навігації в польоті – це значно складніші штуки. Дуже багато що впирається в американське рішення про надання допомоги Україні. І саме тому, напевно, ми маємо ситуацію, про яку сказав президент Зеленський. ТЕС Трипільська знищена, тому що залишилося нуль ракет. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!